Zilnic ești asaltat de informații. Te confrunți cu opinii. Tu ce crezi? O emisiune realizată de Costi Gogoneață și Sorin Dinu.
Bine v-am regăsit, prieteni, pe frecvențele radio Vocea Speranței. O nouă dimineață de luni, când toate lucrurile par să nu funcționeze normal, însă alături de dumneavoastră dorim să demonstrăm contrariul, că marile dileme și subiecte pot fi analizate chiar la începutul primei zile de muncă, pe care toți o consideră ca fiind una morocănoasă. Gazdele acestei emisiuni nu ne declară morocănoși în această dimineață. Sorin Dinu și Costi Gogoneață la microfon, alături de Valentin Bogdan din regia de emisie. Bună dimineața, Costi!
Bună dimineața, Sorin! Ne bucurăm să fim împreună!
Cum ți-ai început ziua? Cum ți-ai început această nouă săptămână?
Mi-am început-o mai devreme decât în programasem, adică m-am trezit înainte să sune ceasul, ceea ce se întâmplă rar.
Hai să dezvoluim ce înseamnă. Care este ora la care sună ceasul, alarma?
De regulă sau lunea?
Lunea.
Lunea sună pe la 7:15, astăzi m-am trezit cu o oră înainte.
Păi să știi că ți-am luat înainte. Da. Undeva la 6 eram deja trezit în activitate, așa că dacă știam, îți dădeam un telefon să te anunț că m-am trezit.
Te-ai trezit tu de bună voie sau?
Absolut, de bună voie și nesilit de nimeni de vreo 11 ani de zile încoace. A început și școala, probabil în București și în orașele mari din țară a început și nebunia din trafic, pe care eu personal n-am resimțit-o, cu toate că am plecat târziu de acasă, am ajuns la timp la
să
început de
emisiune.
Să știi
că astăzi a fost chiar bine față de cum așteptam să fie. Am ajuns și eu aici cu aproape 20 de minute înainte decât în programasem, ceea ce e foarte bine, foarte bine. S-a mers extrem de lejer astăzi în București.
Și apropo de noile începuturi, spun gurile rele, cârcotașii, printre care, să fiu sincer, m-aș număra și eu, că primăvara asta că am terminat și că vine din nou iarna.
Așa se pare.
Ne-am bucurat.
Măcar să ne bucurăm de temperatura de astăzi.
De astăzi, pentru că de mâine nu știm ce se va mai întâmpla. Am văzut o prognoză pentru București că mâine am avea 90% șanse de ploaie, dar asta e. Mergem mai departe și încercăm
totuși
să facem...
Totuși e lună de iarnă, februarie.
Este o lună de iarnă și vrut să uit lucrul ăsta. Să facem noi senin. Prin subiectul pe care încercăm să-l dezbatem în această dimineață, vă reamintim că și de această dată dorim să facem echipă cu dumneavoastră, cei de acasă. Fie că ne veți suna prin intermediul numărului de telefon 021-269-0808, fie că ne veți scrie prin intermediul platformei WhatsApp 0751-400-300. Noi suntem aici pentru dumneavoastră să discutăm, să analizăm și să tragem concluziile la final, în urma unui subiect extrem, extrem de sensibil și care va aduce la un moment dat în cadrul emisiunii noastre, cred că și un mic conflict între generații. Dar despre ce vorbim astăzi, Costi?
Astăzi plecăm de la un verset biblic și încercăm să dezlușim cât de relevant mai este el pentru noi în momentul de față sau cum îl mai aplicăm noi în viața celor mai mici din familiile noastre. Versetul este Proverbe 22:6, unii dintre dumneavoastră îl cunoașteți pe de rost, spune așa: învață-l pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni nu se va abate de la ea. O să ne oprim la prima parte a acestui verset și anume: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Pornind de la sfatul acesta pe care îl dă înțeleptul, vă propunem să dezbatem cum ne mai creștem și cum ne mai educăm noi astăzi copiii. Ce s-a denaturat față de momentul în care eram noi copii, ce s-a păstrat bun pentru astăzi, care ar fi idealul ca urmare a discuțiilor pe care le vom demara aici, astfel încât să putem să știm și noi cum să aplicăm educația potrivită pentru copiii noștri, pentru că atunci când ei vor ajunge adulți, să nu se abată de la sfaturile pe care le-au primit de la noi. Știm pe bună dreptate că și în momentul în care Mântuitorul Iisus Hristos a fost aici pe pământ, a avut o aplecare specială față de copii. Și amintesc doar un verset, Matei 19:14, lăsați copilașii să vină la mine și nu-i opriți, căci împărăția cerurilor este a celor ca ei.
Tare mult mi-a plăcut subiectul ăsta de când sunt mic, textul ăsta mai degrabă, și nu îmi vine să cred că am ajuns în postura în care să-l analizăm. Din postura de părinte, din postura de realizator al unui post de radio, așa că mi-e tare drag subiectul și să le precizăm celor de acasă că a venit la o sugestie din partea ascultătorilor, așa că el ar trebui să fie cu atât mai interesant pentru cei care ne ascultă și, de ce nu, ne dorim să intre și un public tânăr, un public părinți proaspeți.
Care sunt preocupați de subiectul acesta, așa este. Și încurajăm să facă demersul de a ne suna, de a intra în direct cu noi, de a ne scrie.
Pe de altă parte, avem nevoie de experiența celor mai în vârstă, celor mai bătrâni, ai căror peri albi au ce să spună și au ce să ne transmită. Cum educăm copilul astăzi? Pentru că teoretic s-ar putea să, ca toate să sune bine. În practică s-ar putea că, să vedem că telefonul sau tableta înlocuiește părintele, iar telefonul sau tableta înlocuiește educația aia adevărată pe care copilul ar trebui să o primească. Așteptăm reacțiile ascultătorilor noștri, 021-269-0808. Ce facem? Am o întrebare care îmi stă mie așa pe suflet rău de tot, pe care, bineînțeles, o vom dezbate pe parcursul emisiunii. Ce facem cu copilul în biserică? Pentru că foarte mulți vor avea reacție la subiectul ăsta. Îl punem la colț pentru a păstra liniștea și confortul celorlalți din biserică.
Îl ținem acasă.
Sau, uite, la varianta asta nu m-am gândit. Da, cred că sunt unii care îl țin și acasă.
Păi vorbim despre cei 7 ani? De unde?
De la biserică.
Ar putea
spune un colț sau îl lăsăm natural așa ca acel copil să vină de plăcere la biserică, explicându-i în același timp importanța lăcașului de cult. Mai sunt oamenii acei care atrag atenția în biserici celor mici. Fă liniște. Avem și un prin telefon. Aici, cum se raportează textul din Matei, lăsați copilașii și să vină la mine? Tare, tare multe subiecte interesante avem de discutat pe parcursul acestei emisiuni. 021-269-0808. Bună dimineața, cu cine stăm de vorbă?
Bună dimineața, cu har și pace de la Domnul. Sunt Cristi Ionescu din București.
Bine ați venit. Ce sugestii aveți pentru subiectul nostru de astăzi?
Așa, în primul rând, eu cred că Domnul Iisus s-a referit atât la copii propriu-zis, cât și din punct de vedere cumva metaforic. Pentru că noi, practic, noi cu toții suntem niște copii în raport cu Dumnezeu, ca și putere, ca și cunoaștere, ca și neprihănire. Deci, cam din toate punctele de vedere, în raport cu Dumnezeirea și cu imensitatea sa, noi suntem niște pieți copilași. Noi, adică dacă avem, să zicem așa, cu adevărat...
Cred că ne-ați înțeles că nu facem o analiză a textului din Matei, să vedem cu adevărat cui s-a referit Iisus acolo.
Referindu-ne la copii la modul strict și real.
Înainte de toate, e bine așa să avem o percepție asupra lucrurilor. Sunteți părinte?
Din păcate, nu.
Am înțeles. E bine să avem și informația asta. Vă rog, continuați.
Dar mă pot, cum să spun, transpune în diferite ipostaze și să văd prin empatie cam cum ar fi lucrurile. Deci vreau să vă spun că, în general, este bine să existe copii în biserică, chiar dacă ei sunt mai neastâmpărați, unii mai țipă, unii se mai joacă. Pentru că, practic, este viitorul, este generația de mâine a unei biserici. Și dacă ei sunt obișnuiți de mici să vină în biserică, chiar dacă nu înțeleg mare lucru, chiar dacă se plictisesc și vor să plece undeva să se joace, pentru că, oricum, mesajul unei predici, a unui pastor, îi cam depășește puterea lor de înțelegere la acel moment. Dar este bine să existe acei copii, pentru că, pe de o parte, asigură un viitor al acelei biserici, iar pe de altă parte, creează o atmosferă de plăcută în orice biserică.
Mulțumim tare mult! A fost o primă opinie pe care am ascultat-o în cadrul emisiunii Tu ce crezi? Iată, un ascultător fidel al emisiunii noastre, Cristi din București, o primă opinie, cum că copilul își are locul lui în biserică, indiferent de comportamentul pe care îl are. Bine, nu vorbim despre un comportament deplasat, adică care să atragă atenția de la vorbitor către copil. Nu, vorbim de un comportament absolut natural al unui copil în cadrul unei biserici.
Da, până ajunge copiii la biserică, este un proces destul de important pe care trebuie să-l traversăm, dar cu toate acestea este important să vorbim și despre aspectul acesta al felului în care îl îndrumăm pe copiii noștri către Dumnezeu. Ce rol au părinții în educația copiilor? Cum ar trebui să se raporteze ei la felul în care ar trebui să le transmită anumite valori copiilor și implicit și aceste aspecte importante legate de relația pe care copiii o au cu Dumnezeu?
E important să avem în cadrul emisiunii noastre de astăzi prezenți printre apelurile telefonice sau printre mesajele pe care le vom primi pe WhatsApp părinți, adică oameni cu experiență care și-au crescut copiii. Mi-ar plăcea tare mult să ascultăm experiențe de viață din partea unor părinți care, din punctul lor de vedere, și-au crescut copiii așa cum trebuie, însă copiii în momentul de față nu se află în biserica în care ei și-au dorit să fie la un moment dat.
Sau nu se află lângă Dumnezeu. Cred că aici este grav, dincolo de a fi într-o biserică.
Exact.
Fiecare părinte își dorește să fie copilul lui să fie lângă Dumnezeu. Uite, spuneai la un moment dat despre educația care este preluată de către gadgeturi în detrimentul educației pe care o acordă părintele. Sau mai bine zis, a timpului pe care îl acordă părintele copilului. Este un studiu la care au făcut referire și colegii noștri de la Dimineața cu Speranță în emisiunea de mai devreme. Studiul acesta spune așa că 3 din 10 copii români își petrec 6 ore online în zilele de școală. Procentul celor care stau mai mult de 6 ore pe internet ajunge la aproape jumătate atunci când sunt în weekend sau în vacanță. 40% dintre copii spun că navighează pe internet fără să aibă un scop anume. Așa, să pierdem timpul. Iar 31% afirmă că au stat mai puțin la joacă sau cu familia pentru a putea naviga pe internet.
Un studiu care a apărut în presă în contextul informației cum că ministrul educației Caterina Andronescu a refuzat propunerea venită din partea unor asociații de părinți cum că bine ar fi să se interzică telefonul la școală. Iar ministrul a declarat că în urma discuțiilor cu alte asociații de părinți, de elevi și de profesori, a ajuns la concluzia că nu este cazul să interzică telefonul la școală. Așa a apărut și în presă informația aceasta, studiul acesta, cât petrece un copil cu telefonul în mână și pe internet.
Ce mi-a atras atenția din studiul acesta este că 4 din 10 copii au primit mesaje cu conținut sexual. 4 din 10 copii. Același studiu arată că vârsta copiilor la care ei încep să utilizeze internetul este cuprinsă între 6 și 10 ani.
Unde este părintele la vârsta aia? Dacă părintele era lângă copil în momentele lui de nevoie, copilul mai ajungea să-și împărtășească, să șeruiască pe internet cu alți prieteni sau cu necunoscuți, mai grav decât
atât,
imagini de genul acesta. Despre educație vorbim în această dimineață în cadrul emisiunii Tu ce crezi? Numărul nostru de telefon 021-269-0808, 0751-400-300, numărul platformei WhatsApp. Bună dimineața, cu cine stăm de vorbă?
Bună dimineața! S-a pierdut legătura.
Poate era chiar în prezența copilului și ce ai zis: mami, nu te lasă intri să vorbești despre experiența noastră din casă. Așteptăm în continuare să discutăm cu ascultătorii noștri. Vă reamintesc 021-269-0808, numărul de telefon. Vorbim despre educație în cadrul emisiunii Tu ce crezi? Aș fi vrut să rămânem un pic mai mult pe ideea aceasta a bisericii și cred că vom avea posibilitatea să facem lucrul acesta pe parcursul emisiunii. De asemenea, putem vorbi în cadrul acestei ediții despre... Am văzut, am citit un articol, Bătaie versus Libertate, în ce privește copilul. Specialiștii spun că, și chiar în dimineața asta soția mi-a atras atenția dându-mi să ascult un material în care un specialist, da, chiar specialist era, spunea despre bătaie că dacă l-atingi ușor pe copil la vârsta de un an și jumătate, doi ani, trăgându-l de ureche, dându-i o palmă la fund, lucrurile astea nu vor mai prinde într-un an, într-un an și jumătate și trebuie să ridici nivelul, să nu-i mai dai o singură palmă, să nu-l mai tragi de ureche și să-i dai o mamă de bătaie adevărată. Unde vei ajunge? Pentru că se spune că în ziua de astăzi nu e bine să bați copilul. Biblia însă nu scruță nu iaua. Hai să vedem ce spun ascultătorii noștri totuși. Bună dimineața, cu cine sunt de vorbă?
Bună dimineața!
Din București. Vis-a-vis de ce spuneați de copii la biserică, consider că trebuie aduși și cred că este foarte important ca un copil să fie lăsat să se exprime în biserică, adică dacă el este mic, mă refer un copil, de exemplu, până în 2 ani, cred că până aici ar fi o problemă, nu te poți înțelege corect cu el, dar cred că poți să încerci să-i atragi atenția, să-l lași dacă vorbește așa cum vorbește el, iar cred că este nevoie să îl scoți afară doar în momentul în care el plânge. Chiar dacă cei din dreapta și din stânga se uite la tine.
Asta era întrebarea pe care aș fi vrut să vi-o pun acum. Probabil ați mers cu copilul în biserică.
Nu v-am auzit.
Probabil ați mers cu copilul la biserică.
Absolut, absolut.
Și v-ați confruntat cu anumite priviri din partea celor din stânga, din dreapta, când
exact.
Copilul...
Exact. Da, consider că astfel dacă eu cobor cu copilul în camera copilului, atunci degeaba vin cu el la biserică.
Corect, pentru că activitățile alea le făceați și acasă.
Absolut. El trebuie să fie prezent, să vadă ce se întâmplă, ușor, ușor el va înțelege. Dacă copilul plânge, într-adevăr, trebuie scos afară, dacă țipă. Dar dacă el are comportamentul de acasă, se joacă și mai scoate și sunete, e normal pentru un copil, el nu poate să înțeleagă. Mă refer asta până în vârsta de 2 ani, când copilul nu înțelege exact ce vrei tu să-i transmiți. Apoi, probabil, după 2-3 ani, deja te poți înțelege cu copilul. El poate să înțeleagă atunci când îi spui să vorbească mai încet, să... lase tonul, dar până în vârsta aceea, cred că e normal ca copilul să fie prezent în biserică așa cum este el.
Dar care este motivul pentru care trebuie să ducem copilul la biserică și să stea printre adulți? Până la urmă, copiii nu e așa că ar trebui să stea printre copii. Până la urmă, trebuie să-și facă prieteni,
absolut,
să socializeze, dar, să-L cunoască pe Dumnezeu prin prisma a ceea ce împărtășesc ceilalți copii. De ce ar trebui să stea printre adulți și nu într-un loc în care se întâmple anumite programe speciale pentru ei?
Păi sunt programe pentru ei. Este partea de dimineață, școala de sabat, unde copilul stă cu copii de vârsta lui. Însă, de la 11 la 12, de exemplu, nu este o oră dedicată copiilor. Și până la urmă, dacă ar fi totul separat, atunci când s-ar realiza acea uniune între copil și adult, nu ai ști când să te limitezi. Atunci este o oră dedicată copilului dimineața și apoi împreună toți. Ușor, ușor copilul învață.
Dacă noi segregăm
cele două părți, nu o să mai putem cere copilului să stea mai apoi la serviciile divine, pentru că el nu va fi obișnuit cu așa ceva.
Să înțeleg că cel mic este de acord cu dumneavoastră sau?
Sau de undeva pe fundal.
Este de acord.
Mulțumim tare mult pentru această opinie. O a doua opinie primită în cadrul emisiunii Tu ce crezi de astăzi, 11 februarie. Vă așteptăm în continuare cu apelurile telefonice 021-269-0808. Înclină clar balanța către zona asta. Uite, mi-a atras atenția expresia feței tale în momentul în care ascultătoarea noastră a spus că până la vârsta de 2 ani, când practic nu te poți înțelege cu el. Al tău a trecut de bariera celor 2 ani și te-ai schimonosit așa cumva că n-ai trecut de bariera asta.
Tocmai de asta am exprimat așa clar. Da, în opinia unora dintre ascultătorii noștri care la rândul lor sunt și ei părinți, au avut experiențe de genul acesta, poate că vârsta de 2 ani este un prag. La noi încă nu s-a întâmplat lucrul ăsta. Avem aproape, sau mă rog, Ștefan are aproape 3 ani de zile și încă pare că nu vrea să înțeleagă.
La camera copilului sau în biserică?
Deci, din păcate, nu avem un loc pentru copii la biserică, la biserica la care mergem, dar ne străduim acolo cu răbdare.
Uite, avem un apel telefonic după care am putea să discutăm și lucrul ăsta. Ce se întâmplă cu bisericile care nu acordă atenție copiilor? Uite, chiar și biserica ta, care este, acuz. Însă este o biserică mare și totuși nu are neapărat așa...
Nu are copii.
Nu are copii, da.
Trebuie să-i motivezi pe oamenii care vin la biserică să facă...
Am înțeles,
să treacă,
da, uite,
la fapte.
Și asta este, și asta este o problemă. 021-269-0808.
Doar că acum
bună
suntem
dimineața.
La prima etapă, știi? Întâi convingem să se căsătorească și apoi... Bună dimineața!
Bună dimineața!
Pentru că vorbiți de tehnologie și de educația copiilor, am în față un articol apărut într-o revistă din America și spune așa, că atunci când Steve Jobs, cofondatorul companiei Apple, a fost întrebat ce părere au de copiii despre iPhone, el a răspuns, copiii nu-l folosesc. În casa noastră noi nu le dăm voie să-l folosească. Înainte, zice articolul, ca să dați un răspuns, să vă mirați de acest răspuns neobișnuit, de dat de un titan al tehnologiei, aflați că la San Francisco, în California, există o școală, Waldorf School, care nu permite folosirea iPhone-ului și iPad-urilor sau a computerilor. Școala spune că 75% dintre copiii care învață acolo au părinții care lucrează ca directori în domeniul tehnologiei. Ce spune un specialist? Specialistul spune așa, am lucrat cu sute de dependenți de heroină și de metamfetamină. Și de aceea pot spune că e mai ușor de tratat un dependent de heroină decât un dependent de ecran. Cercetările arată că folosirea de droguri și folosirea în exces a ecranului afectează cortexul frontal și reduce materia cenușie în respectiva regiune a creierului. Jocurile care excită simțurile creează un efect negativ dublu. Ele nu doar creează dependență, ci dependența este perpetuă prin impactul negativ pe care îl are asupra regiunii creierului, care este responsabilă de controlarea impulsurilor și luarea deciziilor.
Mulțumim tare mult pentru... Aici. Acum aștept o reacție și din partea dumneavoastră, ca un comentariu asupra articolului pe care l-ați citit.
Pentru că vorbeați și de biserică, eu...
Sunteți părinte? Sunteți părinte?
Poftiți?
Sunteți părinte?
Sunt și părinte și aș putea să fiu și bunic.
Nu sunteți deocamdată. Spuneți-mi, acum cât timp au copilărit, ai dumneavoastră copii, ca să ne dăm seama așa un pic când sau...
Cât timp au copilărit sau cum?
Acum cât timp? Practic, câți au copiii dumneavoastră acum, ca să ne dăm noi seama când au fost copii?
Păi, băiatul e colegul dumneavoastră, are 37 de ani și fata are 32, așa că s-ar putea să fiu depășit eu de problema asta.
De problema tehnologiei în momentul de față.
Însă mă gândesc că totuși e foarte important să știm cum îi educăm pe copii, în așa fel încât ei să fie, să le putem preda ștafeta mai târziu sau celor care vor urma, în așa fel încât să fie bun pentru societate, bun pentru familie și bun pentru cealaltă parte a vieții, pentru viața veșnică. Eu așa cred că ar trebui să gândim și ar trebui, lăsând la o parte religia, ar trebui să obișnuim pe copii să facă mișcare, să fie creativi, să caute, să facă alte lucruri care le dezvoltă ceea ce ar trebui să arate ei, să fie demn pentru responsabilitățile care le vor primi mai târziu.
Vreau să fac apel la memoria dumneavoastră și să ne întoarcem puțin în timp. Atunci când băiatul dumneavoastră și fata aveau 2 ani, 3 ani, 4 ani, ce făceați cu ei ca să le ocupați timpul?
Au trecut mulți ani de atunci, ce să fac? Atunci le cumpăram jucării și încercam să stau cât mai mult cu ei. Nu știu cât apreciază ei, cât am sacrificat pentru ei, deși...
Ce înseamnă ați sacrificat pentru ei? Haideți, arătați-ne și nouă, părinții, doar de astăzi, că uneori sacrificiul pentru noi înseamnă să le cumperi un gadget.
Sau a te duce la muncă să faci bani pentru a le plăti creșa sau grădinița.
E adevărat. Și, partea materială este foarte importantă, dar eu cred că partea părtășia pe care o ai cu copiii, cu membrii familiei, este foarte importantă. Și ar trebui ca fiecare părinte să lase la o parte alte preocupări care ar putea să le abată atenția de la educația copilor și să ocupe mult de copii. Mult să ocupe de copii.
Ce înseamnă acest mult să se ocupe de copii? Ce înseamnă? Spuneți-ne așa din experiența dumneavoastră. Uite, muncești 8 ore pe zi, cât ai venit acasă? Ce faci? Bă, dedici tot timpul pe care l-ai copiilor?
Poate nu tot timpul, dar în mare parte a timpului liber pe care l-ai când ești liber, ar trebui să te ocupi de educația copiilor. Adică să intri, să te joci cu ei, să Așa. Te rogi cu ei, să discuți cu ei, să le înțelegi problemele. Spune că un copil pune aproximativ 400 de întrebări în fiecare zi. Și ar trebui, spunea cineva, ca să n-aveți copii proști, nicio întrebare care o pune un copil să nu rămână fără răspuns.
Păi, wow, super. Da, asta va spune ceva și despre părinte, da, copilul.
Superbă ideea asta. Mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Mi-a plăcut articolul. Nu știu cât de mult mi-a plăcut asta cu 400 de întrebări pe zi, în condițiile în care eu am 2, am 800 de întrebări de răspuns în fiecare zi. Nu știu ce să mă mai fac. Am observat deja...
Eu cred că studiul face referire la părinte sau rezultatul la părinte, nu la copil.
Nu, copilul pune întrebările, părintele trebuie să dea răspuns, nu?
Dacă păi
nu tu îți dai seama 800 de răspunsuri. În fine, sper să nu iasă totul bine.
La tine s-ar putea să, ca unul dintre ei, să ia întrebările celuilalt, știi? Și da, atunci nu mai...
Da, exact. Eu aș putea să-i învăț unul să răspundă, altul să...
Întrebe și celălalt să răspundă.
Bun, mergem mai departe. Mi-a plăcut foarte mult intervenția ascultătorului nostru.
În schimb, cred că aș vorbim despre asta.
Cred că aș putea, sau împreună am observat aici un mic... conflict între generații. Ce înseamnă un efort din partea părintelui în momentul de față și ce însemna acum 20-30 de ani un efort din partea părintelui?
Da, asta pe de o parte, pe de cealaltă. Uite,
ai înțeles ideea de timp petrecut atunci și acum ideea de a te duce la muncă, de a câștiga bani și de a-i oferi copilului toate condițiile pe care tu,
vremuri,
părinte, crezi că
cel puțin din ce ni s-a mai transmis nouă de-a lungul timpului, oamenii aveau un singur loc de muncă. Se duceau la muncă la 9 sau la 8, se întorceau la 5, nu mai aveau grija altor treburi.
Erau două, dacă erau și alea două canale de televiziune.
Dacă oamenii aveau televizor.
Dacă aveau televizor.
Da, și oricum era cu porția. Uh-huh. Nu aveai acces la tehnologie, nu aveai acces la atât de multe informații.
Telefonul fix suna de 3-4 ori pe zi.
Timpul tău era cumva dedicat familiei tale. Trăiai în două camere la bloc. Unii dintre ascultătorii noștri trăiau așa și atunci totul
interacțiunea e automat,
da,
fără să...
Nu aveai atât de multe activități pe care trebuia, extracurriculare, variante pe care le dai copiilor și așa mai departe.
Acum 30 de ani intrai într-un magazin și ieșai în 5 minute. Acum dacă te aventurezi într-un hipermarket, s-ar putea să nu ieși în 2 ore.
L-am întrebat pe ascultătorul nostru ce le oferea copiilor și ai văzut că spunea că le cumpăra jucării. Uh-huh. Astăzi, un gadget, un telefon...
Le înlocuiește pe toate.
Înlocuiește jucăria. Efectiv, e ca o jucărie. Până la urmă ai acolo acces la multe jucării, dacă vrei, într-un singur device din ăsta. Și atunci, cumva, tehnologia a luat locul jucăriilor clasice pe care le știam odată. În contextul ăsta, cum ar trebui ce ar trebui să facem noi ca părinți și cum ar trebui să răspundem noi provocărilor cu care ne întâmpină astăzi? Cum să fim noi aproape de copiii noștri? Soția mea s-a întors la muncă.
La 2 ani de zile.
După 2 ani de zile de stat acasă cu cel mic. Și dintr-o dată timpul nostru s-a micșorat pentru a-l petrece împreună cu Ștefan. Apoi el s-a dus la grădiniță. Lucrurile s-au schimbat puțin. Și stăm și ne gândim ce să facem. Uite, îl duci la biserică și mă vulnerabilizez. Biserica pe care o păstoresc este o biserică formată în majoritatea ei din tineri sau din adulți care nu mai au copii de vârsta lui Ștefan. El este singurul copil de 3 ani, aproape 3 ani. Ceilalți doi copii care mai vin la noi la biserică au deja 10-12 ani. Și atunci, cum facem? Cum fac să-l țin cu minte pe Ștefan? Uneori apelez la gadget și zici, ok, hai, uite, te uiți 3 minute, 5 minute, nu-ți faci gălăgie că oamenii se uită strâmb la el atunci când este acolo, are energie, nu există o cămăruță a copiilor sau ceea ce spunea ascultătoarea noastră. Și atunci, cum reușim noi să împăcăm lucrurile? Ce putem să facem?
Continui acum, chiar dacă avem un telefon, îți mai pun întrebarea asta și atât. Nu există totuși persoane, frați, surori din biserica ta, care să se uite strâmb la el și în momentul în care tu îi înmânezi telefonul. Uite, domne, ce face copilul ăsta în ziua de sabat, pentru că tu în sabat mergi la biserică.
Probabil că se uită strâmb, nu știu, încă nu a îndrăznit cineva să-mi spună asta. El se uită pe telefon într-o zi de sabat la ceva ce este potrivit pentru ziua de sabat. Sunt desene din Biblie, se uită la Cartea Cărților, dacă îți mai aduce aminte, vorbeam noi la un moment dat de desenele astea de când eram noi mici. Și sunt preocupări pe care el le are pentru ziua de sabat. Sau poate să coloreze diferite animăluțe pe telefon și așa mai departe. Sunt anumite aplicații care te ajută cumva.
Hai să luăm o altă opinie, un alt telefon, 021-269-0808. Bună dimineața, cu cine stăm de vorba?
Bună dimineața, numele meu este Elena Costinaș. Și referitor la subiectul dumneavoastră de astăzi, la versetul pe care l-ați citat, vreau să vă spun că cea mai mare bogăție sau moștenire pe care am primit-o eu de la părinți a fost educația. Și așa cum un verset se spune, învață-l pe copil drumul pe care trebuie să meargă. Asta am primit noi toți, că suntem patru frați, de la părinții noștri. Nimic altceva decât educația. Am știut în viață să aleg drumul. Ca tânăr am fost un copil rebel și știam, cu grupul ăsta de prieteni nu mă duc. Mă duc în direcția asta, unde știam că va fi o petrecere liniștită sau un grup de copii de la care am ceva de învățat. Părinții noștri nu s-au jucat cu noi, pentru că așa era în vremurile alea. Vreau să vă spun că eu sunt mama, am o domnișoară de 17 ani și un băiat de 11. Iar aici unde suntem noi, la 3000 de kilometri de țară, am venit cu fetița când era micuță, nu avea 2 ani. Și până am ajuns să o înscriem la creșă, până ne facem actele, a trebuit să iau cu mine la muncă. N-am putut să-mi aleg un loc de muncă, pentru că copilul era mai important pentru mine și știam că nu are nimeni cine să stea cu el ca eu să mă duc într-un loc de muncă mai bun, să zic așa. Am ales să lucrez ca menajeră, sunt foarte mulțumită de munca mea și copilul a venit cu mine aproape un an. Și eu mă jucam cu ea și cântam și îi spuneam poezii. Singur am învățat literele, singur am învățat să citească. M-am ocupat foarte mult de ea și vreau să spun că e foarte important ca noi să fim tot timpul lângă copil, să-i dăm ocupație. Cu băiețelul n-am reușit să fac aceeași treabă și s-a simțit foarte mult.
Nu ați alocat același timp?
Nu am putut să mai aloc același timp, dar eu am rămas surprinsă când copilul meu la 4 ani a început să citească singur, pentru că mergeam la magazin și mă întreba, mama, ce scrie pe cutia asta? Ce e asta? Litera A, litera B. Și singur am învățat să citească. Cu băiețelul n-am reușit să aloc același timp și am simțit asta. Dar ce vreau să vă spun, că e foarte important să fim lângă copii și să le vorbim, să le explicăm despre viață.
Îmi permit să vă întreb, cred că este, aveți și un caz care ar putea să dea un răspuns întrebării noastre. Ați curățat sau nu iaua în ce îi privește pe cei doi copii?
N-am fost o mamă zia, nu încruțat nu iau, doar că atunci când a trebuit să intervin, am intervenit. Nu cu bătaia aia cum se zice, clasică, să iau cureaua, nu. Dar am dat peste mânuță sau am avertizat mai mult pe băiețel, pentru că e o foarte mare diferență între fată și băiat. Oricât vrem să spunem că suntem părinți și educăm la fel. Nu. Temperamentele sunt diferite. Educația este aceeași, dar n-am putut să aloc același timp. Asta vreau să scot în evidență. Pentru că noi trebuie să ne dedicăm timp copiilor.
Spuneați dumneavoastră, ați accentuat ideea aceasta a timpului în ceea ce privește pe copiii dumneavoastră. Dar, pe de cealaltă parte, vorbind despre copilăria dumneavoastră, ați amintit de faptul că părinții v-au educat. Ce înseamnă educația pe care v-au dat-o părinții dumneavoastră, mai concret?
Mai concret. Am primit dragoste din partea lor, dar am avut o mamă care m-a învățat ce este hărnicia. Am avut un tată care m-a învățat ce este onestitatea, ce este respectul, conștiinciozitatea, și astea valorează mai mult decât să-mi fi cumpărat multe lucruri sau să-mi fi lăsat o avere sau o moștenire. Eu lucrez, vă dați seama, lucrând în casele unor oameni, oamenii aceia își lasă toată avuția lor pe mâna ta, încrederea pe care au în mine, ceea ce eu am demonstrat, că un om, chiar dacă vine de departe, și aici când lumea aude că ești român, are o repulsie, dar tu, ca om, dacă ai primit o educație, demonstrezi cine ești.
Mulțumim.
Și asta este
mult.
Foarte important.
De unde ne sunați?
Din Palma de Mallorca.
Mulțumim tare mult pentru apelul dumneavoastră. Mi-a plăcut intervenția ascultătoarei noastre. Mi-ar plăcea să știm bine. Lucrul ăsta nu se poate acum, dar ce ar alege copiii în ziua de astăzi? Ca al lor părinte să-i lase moștenire ceea ce au lăsat părinții ascultătoarei noastre? Respect, dragoste de muncă, hărnicie? Sau, de ce nu, o avere, ceva conturi într-o bancă care să-i asigure liniștea financiară pe mai mulți ani de zile? S-ar putea să găsim răspunsuri foarte interesante și ciudate dacă am face așa un recensământ, un sondaj de opinie printre tinerii ascultători. 021-269-0808. Continuăm să vorbim despre educație în emisiunea de astăzi, 11 februarie. Costi, cum...
În același context al educației despre care vorbim noi astăzi și care implică pe părinți, există și o altă latură, și anume implicarea școlii în educația copiilor. Vorbim despre cei 7 ani de acasă, când părintele are un impact foarte important asupra copiilor, fără a diminua educația pe care sau influența pe care o au părinții și de când încep copiii școala. Dar cum vedeți și chestiunea aceasta a școlii? Este bine să, sau e normal pentru un părinte creștin să-și ducă odrazele la școlile de stat, sau părintele creștin ar trebui să caute școli cu
un anumit profil
care să împărtășească aceleași valori și așa mai departe? Cum ați vedea asta?
Asta e subiect pentru întreaga emisiune.
E adevărat. Noi foarte discutăm puțin și astăzi.
Foarte pestrit subiectul nostru de astăzi, dar încercăm așa să facem să trecem prin toate pentru a avea cât mai multe idei și cât mai multe opinii. Bună dimineața! Cu cine stăm de vorbă?
Bună dimineața! Adelin Maimăscu mă numesc.
Bună dimineața!
Din localitatea Fidione, județul Vrancea.
Vă ascultăm!
E adevărat că subiectul nostru este un subiect sensibil. Copiii, într-adevăr, sunt un dar de la Dumnezeu și pentru a putea să-i creștem în temere de el, trebuie un oarecare efort în plus. Vis-a-vis de toate celelalte probleme pe care le-ai de rezolvat, toate celelalte lucrări, copiii, într-adevăr, le trebuie o atenție deosebită din partea noastră. Cât ține de școli, de educația lor, de biserică, are un rol foarte important în viața lor.
Sunteți părinte?
Da, am 3 fetițe.
Să vă trească. Și ce vârste au?
Cea mai mare face 7 ani pe 24 februarie, cea mijlocie a făcut 5 ani pe 10 decembrie și cea micuță va face 2 ani în mai.
Super. Cum v-ați descurcat cu ele? Le-ați dus într-o biserică în momentul în care ele erau... Bine, ele sunt mici și acum, dar în momentul în care vârstele lor erau și mai fragede, le-ați dus într-o biserică?
Pentru că de când s-au născut, mulțumim de Dumnezeu, am putut să creștem într-un mediu creștin, într-un mediu frumos, am putut să mergem într-o biserică. Prima noastră fetiță s-a născut în Italia, dar după aceea am revenit la 6 luni, când avea 6 luni am revenit în România. Actualmente suntem în România și ne bucurăm că putem să mergem într-o biserică, putem să frecventăm o biserică, pe ele le putem duce într-o biserică, le putem oferi programe frumoase de la Speranța TV, Radio Vocea Speranței, să asculte povestioare, să asculte, să vadă desene biblice, putem cânta cu ele, să ne putem ruga cu ele.
Dar tocmai lucrul acesta vreau să vă întreb. Ce înseamnă pentru dumneavoastră în mod concret educația? Sau prima parte a versetului din Proverbe 22:6, învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze. Ce faceți în mod concret cu fetele dumneavoastră?
Cu cele mari îmi iau timp în fiecare zi, aproape în fiecare zi, caut, dacă nu dimineața, nu este timp, pentru că cea mare merge la clasa pregătitoare, cea mijlocie la grădiniță. Învățăm fericirile și mă bucur că le știu pe toate. Începem să învățăm poruncile lui Dumnezeu, învață texte biblice, poate cânte cântări frumoase, atât la biserică cât și acasă, ne putem bucura la altarul familial. Mulțumim lui Dumnezeu și încercăm să facem progrese în domeniul acesta.
Asta înseamnă că fetele dumneavoastră prind ideea și le place ceea ce faceți.
Exact, exact.
O întrebare mai sensibilă. Cum aplicați dumneavoastră metoda, sau ce metodă aplicați dumneavoastră atunci când ele nu ascultă sau când mai greșesc?
Întotdeauna încercăm pe o cale amiabilă. Este foarte greu să le oprești, așa cum era discuția mai devreme cu antevorbitorii, de la oprirea gadgeturilor. Ar dori să vadă cât mai mult timp desene animate, ce știu eu, multe alte lucruri care țin de domeniul lor copilăresc. Și pentru că am auzit multe comentarii în privința aceasta, atunci când iei un lucru unui copil, trebuie să-i oferi altceva mai bun, ca să-l poți opri de la lucrul respectiv, care nu este foarte bun pentru el, pentru vârsta lui. Încercăm să gestionăm cât putem de bine timpul cu ele și, în mod special, aparatura de care o avem, telefoane, computer, televizor. Încercăm să le conștientizăm că trebuie să fim niște oameni credincioși ca să-i placem lui Dumnezeu atât pe pământul acesta și să putem să moștenim și împărăția cerului. Îmi dau exemple de la grădiniță, de la școală, tati, dar uite, fetițele, vin cu unghii făcute, cu cercei. Noi ce putem face? Păi uite, Domnul Iisus ne învață cum să trăim frumos. Domnul Iisus te-a creat frumos, așa, cum ești. Dacă ar fi știut că trebuie lucrurile respective, te-ar fi făcut așa. Și încep, mă bucur că totuși au, la vârsta lor copilărească, au capacitatea să mă înțeleagă, atât de mama cât și de mine, ca tată, și ne putem bucura pentru ele și încercăm să le facem să înțeleagă. Și facem lucrul acesta cu rugăciune, nu facem prin puterea noastră, pentru că prin puterea noastră nu cred că am reușit.
Mulțumim tare mult pentru intervenția dumneavoastră. Vezi, am anticipat de la început că pe parcursul emisiunii vom avea intervenții și din partea celor de generație mai veche și din partea tinerilor părinți și uite că lucrul ăsta s-a întâmplat.
Îl felicit pe ascultătorul nostru pentru că a avut curajul să intre în direct cu noi. M-aș fi așteptat ca în emisiunea aceasta să intre mai multe doamne, mai multe mame. Dar sunt plăcut surprins să văd că și bărbații sunt preocupați de educarea copiilor.
Probabil ai dat tu startul pentru că te-ai vulnerabilizat și ce au zis oamenii? Hai să demonstrăm și noi. Hai, uite, spune-mi tu până când vom avea un nou apel telefonic, 021-269-0808, cât de important este rolul tatălui astăzi, după care am să te rog să dai citire și mesajelor de pe WhatsApp. Dar răspunde-mi întâi la întrebarea asta. Cât de important este rolul tatălui și mai ales în contextul acesta al unei familii creștine?
Tatăl are un rol fundamental.
Lărgim contextul. Societatea de astăzi îți fură timpul și îți oferă foarte multe plăceri de-astea ascunse care să-ți consume timpul. Care este rolul tatălui în tot acest context?
Tatăl are un rol fundamental pentru educația copiilor, pentru că el este cel care, conform Scripturii, este preotul familiei. El vorbește despre importanța relației pe care copilul trebuie să o aibă cu dumnezeirea, cu Dumnezeu, pentru că este un model, sau ar trebui să fie un model de principii pentru copiilor, pentru copiii lui. În casă, de cele mai multe ori, timpul pe care, care este dedicat educației, îl are mama. Și asta prin prisma a cel puțin 2 ani pe care îi petrece acasă, stând cu copilul. Bineînțeles, dacă lucrurile merg așa, cunosc familii care, în care tatăl a ales să stea acasă. Dar educația de care se ocupă tatăl în mod principal are de a face cu responsabilitatea aceasta de a-L prezenta pe Dumnezeu pentru copiilor. Este un lucru esențial legat de valori, legat de rugăciune, legat de principii, pentru că mai mult decât atât, atașamentul pe care copilul îl arată în mod personal sau mai abitir este față de mamă, pentru că este sentimentală. Tatăl rămâne totuși rațional.
Uite, în contextul ăsta pe care tu l-ai creionat, imediat luăm și telefonul, scuze pentru așteptarea pe care o facem ascultătorului, dar în tot contextul ăsta, uite, eu te întreb, în România un an, doi rămâi acasă după ce apare un copil. De cele mai multe ori mama rămâne, cele mai multe cazuri. Dar dacă rămâne tatăl acasă în perioada aceasta, educația copilului ar putea avea de suferit? Ce părere ai?
Da, este o întrebare destul de personală. Știm cu toții că rolul mamei este covârșitor de important în legătura pe care îl are copilul. Pentru că ea i-a dat naștere, există o apropiere prin naturală între mamă și copil, va fi o lipsă în familia respectivă, o lipsă de sentiment, de apropiere, de exprimare a ceea ce copilul gândește, pentru că tatăl, prin felul în care el este creat,
structurat,
el are o aplicare mult mai rațională. Mama este sentimentală, este mult mai apropiată de copil. Mă uit în familia mea, atunci când Ștefan face vreo boacănă, el se uită mult mai repede spre mama lui, care are o indulgență mai puternică decât am eu. Pentru că noi ca bărbați avem o structură, măi, uite, așa trebuie să stea lucrurile și rațional trebuie să le punem în practică. Ai greșit, în mod normal trebuie să se întâmple ceva ca urmare a acelei greșeli, pentru că doar așa reușești să înveți.
Îmi place răspunsul tău și sunt de aceeași părere că acolo unde nu sunt alte probleme, nu sunt alte contexte, iar mama poate să rămână acasă, să o facă cu dragă inimă, pentru că este lucrul cel mai recomandat în relația
ei
cu copilul.
Este exact.
Hai să stăm de vorbă cu un alt ascultător, 021-269-0808. Bună dimineața, cu cine stăm de vorbă?
Alo, bună dimineața, Sidonia sunt. Aș vrea să vă felicit pentru această emisiune și în special pentru această temă. Cât timp am așteptat, ați abordat exact ideea cu care vreau eu să încep și anume, evident,
cred că trebuie să facem o paranteză. Eu de data asta o să mă sustrag dialogului și o să-l las mai pe Costi să aibă dialog, pentru că...
Ai avut prea multe dialoguri pe tema asta.
Noi am avut prea multe, nu?
Da. Te ascultăm.
Este în regulă, Costi, atunci o să avem noi doi o discuție.
Sorin și-a lăsat totuși căștile pe urechi, deci poți să spui talude. Te rog.
Exact cum spuneam, mi-a plăcut foarte tare. Deci copiii au nevoie de o mamă, de prezența mamei, non-stop, e relativ. De o mamă cu răbdare, de o mamă blândă, de o mamă înțeleaptă, de o mamă care se roagă și care se informează. Cât despre gadget-uri, este numai normal ca copilul să aibă această tendință, dorința asta de nestabilit de a sta pe telefon atâta timp, cât ei văd în fiecare zi că părinții își verifică telefonul din jumătate în jumătate de oră, sau că scriu mesaje, sau că vorbesc la telefon toată ziua. Și atunci, normal, îi se pare interesant, vor și ei. Țin minte că primul lucru pe care au învățat copiii să-l mimeze a fost orice obiect aveau de forma unui telefon, îl puneau la ureche. Și am fost șocați, am zis, wow! Deci ei mimează absolut tot, este evident. Deci, cheia este la noi. Dacă noi punem telefonul deoparte, pentru că misiunea unei mame acum este de a se dedica 100% copilului și de a fi acolo. Ok, asta nu înseamnă că nu mai am viață, toată viața mea este în casă, între patru pereți, cu copilul. Nu, ideea este ca tot ceea ce fac să fie inclus și copilul. A mai fost o întrebare pe care, Cosi, tu ai pus-o adineauri. Ok, vin de la muncă, ce fac? Cât timp petrec cu copilul? Ok, bun. vin obosit de la muncă, probabil, vin cu probleme. Am o masă de puț, am ceva de făcut prin casă.
Ai un sos de îngrijit.
Eu tot încerc să-mi dau seama dacă nu cumva transmite mie niște mesaje prin intermediul.
Nu, cred că e mai simplu să ți le transmit așa față în față, dar ce vreau să spun este că e foarte important să includem copilul în activitățile de zi cu zi. Adică eu am experimentat asta și mi se pare fantastic. Adică nu sunt blocată cu copilul și nu pot să fac absolut nimic, ci îl includ în a aranja vasele, în a întinde hainele. Ok, clar că ei mai mult ne încurcă la vârsta asta, dar ei sunt acolo și au o activitate supravegheată de noi. Da? E foarte simplu să le dăm un telefon. Deci este o provocare atât de mare pentru părinți să le aruncăm un telefon și ei se uită pe ce vor. Deci este o activitate nesupravegheată, necontrolată. Învață ce, mă rog, ce pot să învețe, dacă se poate vorbi de învățat, ca noi să ne putem face treaba. Știu, este o provocare foarte mare și noi avem tendința uneori, hai măcar 10 minute. Dar din alea 10 minute, mă rog, se
cum
face,
ai
se
tu
face
grijă
mult
dacă
mult.
Copilul este implicat în tot ceea ce faci,
da,
și îl implici în toate activitățile? Cum ai grijă de tine însăți? Pentru că până la urmă ai și tu nevoie de timp cu tine, de timp cu partenerul tău, cu soțul tău. Uneori există tendința aceasta ca părintele să facă din copil...
Să cadă în cealaltă extremă.
Da, să facă din copil un adevărat, nu știu, zeu, așa.
Corect.
Și totul să se concentreze asupra copilului, neglijând partenerul de viață și într-un moment sau altul, celălalt din căsătorie să-și găsească un refugiu în altă parte. Cum găsim echilibrul?
Corect, deci este foarte adevărat ce spui. Și într-adevăr, pentru că mama tocmai a născut, este foarte concentrată pe comorile ei, este reîndrăgostită acum de data asta de copiii ei și are tendința să pună soțul pe locul 2. Ok, nu cred că este corect, dar pentru asta trebuie să facă amândoi ceva. De exemplu, cum ne recuperăm noi acest timp? Copiii au perioade de somn, da? La prânz ei dorm. În acel timp, soții pot să aibă timp pentru ei. Copiii se culcă de vreme, da? O mamă organizată își culcă copiii de vreme. Mă rog, cei care se pot culca de vreme. Acel timp se poate folosi în familie, da? Dacă copilul doarme undeva la 8-9 seara, cred că nu se culcă părinții la 9 seara. De asemenea, copiii pot să se joace și singurei. Depinde de fiecare. Eu spun în propria experiență. De foarte multe ori îi lăsăm în camera lor, în care totul este asigurat pentru ei, nu este niciun pericol. Îi lăsăm să se joace timp în care noi luăm masa singuri în bucătărie. Iar ei se joacă, adică nu cu plânsete, nu. Mama, dacă se organizează înțelept și dacă caută sfat de la Dumnezeu, este imposibil să nu găsească timp pentru ea și pentru soț, în primul rând pentru soț.
Da? Mulțumim frumos, Sidonia. Urmează. Te așteptăm și cu altă ocazie să intri în emisiunea noastră.
Urmează a doua parte a emisiunii după ce ajung acasă.
Da, asta nu va mai fi o emisiune.
Sunt curios unde au fost sechestrați cei doi mici.
Ei reportofonul cu tine.
Nu s-au auzit deloc și în cadrul acestei intervenții. Mă uit la ceas și cred că ne mai permitem un singur apel telefonic pentru astăzi, 021-269-0808. Dacă există interes din partea ascultătorilor, te rog, mesajele de pe WhatsApp pe care le-am uitat cei drept.
Fetița noastră a stat în biserică, nu în camera mama și copilul. Încă de când fetița noastră avea un an și ceva, își făcea de lucru cu vreo două pachete de cervețele și le despacheta și le tot împacheta. Apoi, când termina, mai desena ceva, telefonul nu l-am folosit ca să o țin liniștită. Tot timpul îi schimbam lucrurile ca să nu se plictisească. Acum are 9 ani, iar ea știe că telefonul în cursul săptămânii nu îl poate folosi, se joacă pe el doar sâmbătă seara o oră și duminica două ore. Copiilor le trebuie explicat că telefonul le dăunează intelectului lor. Da, este adevărat, atunci când ajung la o vârstă la care pot să înțeleagă argumentele.
Uite, noi,
dar este o metodă foarte bună, vă felicit pentru că ați reușit să faceți lucrul
absolut,
acesta.
Absolut.
Pe de altă parte, spunea una dintre ascultătoarele noastre că diferă temperamentul unui băiat față de temperamentul unei fete. aștept și eu să văd lucrul ăsta, mai sunt câteva luni și o să văd ce înseamnă să ai și o fată cu tine.
Vezi că am mai fost și greșeli, știi? La ecografia.
Sper că să iasă așa cum trebuie.
Bună dimineața, ultimul nostru ascultător de astăzi. Cu cine stăm de vorbă?
Bună dimineața, din București, de vârstă o bunică, străbunică.
Avem nevoie de experiență, vă ascultăm cu drag.
Ceea ce vreau să vă spun este că un părinte trebuie să se educe el întâi ca să poată să educe un copil.
Foarte bine ați punctat. Foarte bine. Până la urmă, meseria de părinte nu
o dobândești în mod instant.
Exact. Ci se trebuie să ne educăm și noi înșine pentru a fi părinți.
Mă iertați că vă întreb.
Vă rog.
Educația părinților se poate face atunci când părinții doresc să devină niște părinți pregătiți în timpul sarcinei, în prima sarcină, că pe urmă are experiență. Copiii au o psihologie care noi trebuie să o cunoaștem, că nu sunt ca noi, au psihologia lor proprie. Și un copil trebuie crescut de la naștere până la adult, când își face familia lui, cu program. Dimineața, acasă, se învață până la 2 ani igiena. După aceea îl învățăm și chiar și până la 2 ani să-i citim noi, că ei nu știu. Și atunci nu mai au nevoie de gadgeturi. Trebuie să învățăm să citească. Copiii din ziua de azi nu mai citesc. În librării, dacă ne ducem, există tot felul de cărți pentru diverse vârste. Până la adulți. Trebuie să-i punem de mici cartea în mână și de acolo se învață, nu din internet, Facebook și altele.
Mulțumim tare mult! Iată ce înseamnă experiența, iată ce înseamnă o viață trăită pe pământul ăsta. Te ajută să-ți dai seama care ar trebui să fie deciziile pe care trebuie cu adevărat să le iei în ce privește relația cu cei mici și educația lor. Suntem la final de emisiune. Costi, cred că a fost o emisiune care a prins tare bine ascultătorilor noștri și care cu adevărat a avut impact în viața tinerilor părinți, viața celor care au în față mulți ani în ce privește relația lor cu copiii, mulți ani de responsabilitate.
Cred că este important să punctăm un lucru esențial pentru educarea copiilor noștri și anume că pe ei îi educă ceea ce îi înconjoară, adică ceea ce văd la noi, mai mult decât ceea ce le spunem noi. Degeaba încerc eu să-l învăț pe copilul meu să iubească, să citească, dacă eu stau tot timpul cu telefonul în mână. Degeaba încerc eu să-l învăț pe copilul meu să nu mintă, dacă atunci când sună cineva la ușă, îl trimit să răspundă și să-i spună că nu sunt acasă. Degeaba încerc să îl duc eu pe copilul meu la biserică și să-i spun să fie cu minte și să asculte predica.
Când celelalte șase zile ale săptămânii...
Asta pe de o parte, iar pe de cealaltă, dacă eu stau și șușotesc în spate cu prietenul meu cel mai bun. Sau degeaba încerc să-l învăț valoarea de a avea o relație personală cu Dumnezeu, dacă el nu mă vede niciodată pe mine rugându-mă. Și toate acestea au de-a face cu felul în care, mai mult decât vorbesc, fac. Cred că educația esențială față de copiii noștri are de a face în mod special cu propria noastră educație, așa cum spunea și ascultătoarea noastră de acum de la final. Este important să fim oameni ai cuvântului, dar mai important decât atât este să fim oameni ai faptelor.
Puterea exemplului extrem de importantă în ce privește relația cu copilul. Mulțumim pentru toate intervențiile pe care le-am avut pe parcursul emisiunii de astăzi. Bineînțeles, promisiunea noastră este că lunea viitoare, la ora 10, suntem din nou pe frecvențele Radio Vocea Speranței cu un nou subiect care să vă intereseze, să vă stârnească interesul pentru a petrece încă o oră pe frecvențele Radio Vocea Speranței. Costi, să ai o zi bună!
Să învățați pe copii calea pe care trebuie să o urmeze și să fiți un exemplu demn pentru ei.
Mulțumim tare mult, ne reauzim lunea viitoare la ora 10, săptămână binecuvântată să aveți!